ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot janë mbushur 26 vjet kur delegatet e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës e miratuan deklaratën kushtetuese. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur përkushtim se qeveria do t'i kryej procedurat që marrveshja për demarkacion me Malinezi të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës.
Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe një shkallë të lartë të papunësisë. Por pavarësisht këtyre fakteve, Kosova edhe ka elitën e vet politike që në të shumtën rasteve përbet jo vetëm nga biznesmen, por edhe nga zyrtar të lartë e institucioneve qendrore dhe lokale që figurojnë si milioner me pasuritë e tyre.
Gjatë këtij emisioni sot dështu në 2 korrike 2016 po ashtu mund të dëgjoni.
Institucionet e Maqedonisë nuk komentojnë raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin me njerëz, i cili e ka ulur Maqedoninë nga kategoria e parë në atë të dytë, si vend që nuk i plotëson në tërësi standardet minimale për eliminimin e kësaj dukurie negative.
Policia e Serbisë ka njoftuar se 5 vet janë vrarë dhe së paku 20 të tjerë janë plagosur nga sulmi me të shtëna në një kafene në pjesën veriore të këtij vendi. Çka mund të pritet nga samiti i ardhshëm i NATO-s në Varshavë të Polonisë? Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot të bëhen 26 vjet prej se delegatet e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës e miratuan deklaratën kushtetuese të dy korrikut. Deklarata kushtetuese e vitit e 1990 ishte akti që do të shënoj hapin historik institucional të pavarësimit të Kosovës, i cili u zhvillua jashtë objektit të parlamentit në kushtet të rrëthimit nga forcat të mëdha policore e ushtarake. Udhëheqësit e tashëm në Kuvendin e Kosovës janë takuar sot me disa delegata asaj kohe, me çrast janë shënuar dhe përkujtuar zhvillimet politike të atyre ditëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pavarësisht represionit të asaj kohe nga Serbia ndaj Kosovës dhe shqiptarëve me dy korrik të vitit 1990, Kuvendi i Kosovës i asaj kohe kishte shpallur deklaratën kushtetuese që e definonte Kosovën Republikë. Kjo ditë e cilësuar si historike është kujtuar sot nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, thotë se në kohën kur filloi shpërbërja e Federatës Jugoslave nga ambicjet hegemoniste të diktatorit Slobodan Milošević, një ndër veprimet më të rëndësishme politike të delegatëve të Kuvendit të Kosovës me dy korrik të vitit 1990 ishte shpallja publike e deklaratës kushtetuese. Përmes kësaj deklarate shprehej vullneti qytetarëve të Kosovës për avancimin e të drejtave deri në nivel të republikës dhe të shkëputjes nga Serbia. Duke kujtuar 26 vjetorin e këtij akti të rëndësishëm, shprehim konsideratat e larta për delegatet e asaj kohe, është shprehur Thaçi në profilin e tij në Facebook. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se deklarata kushtetuese e dy korrikut të vitit 1990 e shpallur nga delegatet e Kuvendit të Kosovës është një akt me vlera të veçanta. Mustafa, duke folur për deklaratën kushtetuese të dy korrikut, e cila ka ndodhur 26 vjet më parë me anë të një postimi në Facebook, është shprehur se kjo deklaratë i parapriu pavarësimit dhe çlirimit të vendit. Është ky një akt me vlera të veçanta historike i shpallur në rrethana dhe kohë tepër të vështira nga njerëz të vendosur dhe të përkushtuar për vendin e tyre. Deklarata e dy korrikut i parapriu kushtetutës së Kaçanikut dhe proceseve të pavarësimit dhe çlirimit të Kosovës, është shprehur Mustafa. Kurse në solemnitet që u mbajt në Kuvendin e Kosovës, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli theksoi se në këtë kuvend janë marrë vendime të rëndësishme dhe historike për vendin. Ai tha se njëri nga këto vendime të rëndësishme ka qenë deklarata kushtetuese e dy korrikut e vitit 1990. Sipas Veselit, deklarata ishte një moment i forcimit të mbetutjeshëm të unitetit kombëtar në Kosovë rreth vizionit që duhej ndjekur vendin në ato vite të kthesave të mëdha.
Dy korriku 1990 i lidhur me qëshojnë vitit 1999 dhe 17 në shkurtin e vitit 2008 janë një histori e Kosovës cilat janë pandara me njëre atë tjetërën. Dhe ne duhet jemi krenar, po një të në kohë se cilin dit e ma shumë qytetare tanë puna të regojnë, se nuk duhet knaqen vetëm me histori.
Në këtë ditë historike, Kosova është shpallur atëherë si njësi e veçantë në kuadrët e Federatës së Atëhershme Jugosllave. Drejtuesit e kuvendit të asaj kohe thanë se deklarata e pavarësisë u pasua edhe me nxjerrjen e Kushtetutës së Republikës së Kosovës me 7 shtator të vitit 1990 në Kaçanik. Në kryetari kuvendit të atëhershëm të Kosovës, Ilias Ramajli, tha se Kosova sot ndodhet përpara shumë sfidave dhe sipas këtij institucionet duhet të bëjnë më shumë për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Një shtet të ri, që është Republika e Kosovës, një shtet i cili ka plot probleme ekonomike, sociale e tjera, ta qëni përpara dhe qytetarëve të Kosovës që siguroni një jetë më të mirë, një jetë më të sigurt dhe një jetë më të dinitetshme. Ju falenderoj edhe një herë për gjithë kujdesin që ju e keni për ne.
Përpjekjet e shqiptarëve në Kosovë, popullatës shumic, për krijimin e shtetit e pavarur datojnë prej shumë kohësh, por ato kanë marrë formën më konkrete të organizimit nga fundi i viteve të 80-ta dhe fillimit të viteve të 90-ta, atëherë kur edhe filloi shpërbërja e Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Megjithëse Kosova konsiderohet se është vendi më i varfër në Evropë, mbretëron një bindje se ajo ka milioner. Përfaqësues të subjekteve ekonomike, organizatave joqeveritare dhe disa qytetarë të anketuar mendojnë se gjithë kjo dëshmon nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka vënë lidhje ndërmjet politikës dhe bizneseve të dyshimta. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe një shkallë të lartë të papunësisë. Por pavarësisht këtyre fakteve, Kosova edhe ka elitën e vet politike që në të shumtën e rasteve përbet jo vetëm nga biznesmen, por edhe nga zyrtarë të lartë institucioneve qendrore dhe lokale që figurojnë si milioner me pasuritë të tyre. Kështu të paktën thonë përfaqësuesit e subjekteve ekonomike, organizatave jo qeveritare dhe disa qytetarë, sipas të cilëve pasurimi zyrtarëve shtetror është bërë duke zbrazur gjepat e varfër të qytetarëve të vendit. Një situatë e tillë sipas tyre dëshmon për nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka vënë lidhje mes politikës dhe bizneseve të dyshimta. Në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në të cilën zyrtarët të lartë e kanë obligim të deklarojnë pasurinë e tyre. Por përveç deklarimit të pagës në mënyrë reale, pasuria patundshme dhe ajo e luajtshme besohet se paraqitet sipas dëshirës së tyre nga se askush nuk e verifikon atë. Kosova është ndryruar në një shtet të varfër të njerëzve të pasur. Kjo për faktin se në Kosovë mund të identifikohen dukuritë shumëta negative si korrupsioni, nepotizmi, burokracia dhe tendoromania, thot për Radio në Evropa e Lirë, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës. Këto dukuri sipas tij kanë ndikuar në pasurimin e paligjshëm që vjen si pasojë mungesës së rendit dhe sundimit të ligjit.
Dhe sot është kriju një shtres e cila vërtet nuk i du në fundin pasuris, një kënë që se bet një analizë me thukt e asaj se qëfar të hyra mujore kanë dhe sa është volumi pasuris të tyre është një diskrepancë, por të njëtën kohë është një provokim për sistemin e drejtësisë në Kosovë që me këto raste të mirët në mënyrë më dubioze.
Në anën tjetër, Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë tregon se në bazë të një holumtimit të kësaj organizate, rezulton se mbi 50 zyrtarë të lartë të Kosovës kanë të i kaluar vlerën milionëshe vetëm për pasuritë patundshme.
Prapë si prapë, dhe me gjitha këtë orëra që i kanë këta zyrtarë, këtë nga i të pongat, me dingi dhe këtë që ka i marit, o shumë problem me justifiku pasurin që i kanë. Për shkak se nëse një zyrtarë ka diku një të hyrë, 10 orë diku din 35.000 euro, o shumë problem se si më rinaj në posë pasurit, paluqmeni që e kopin të rinë dhe në 1.000.000 euro.
Por Agjencia Kosovare kundër korupcionit nuk ka numruar sa zyrtarë kanë pasuri milionëshe. Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka thënë se nuk është problem të jesh milioner. Problemi është nëse je bër milioner duke keq përdorur pozicionin zyrtar apo duke mos respektuar ligjin, thekson Preteni. Pavarësisht faktit se në mënyrë zyrtare është vështirë të identifikohet pasuria tyre, në shoqëri vazhdimisht flitet për mënyrën e fituar të milionave të disa zyrtarëve. Qytetarët thonë se burim i prodhimit të milionerëve janë institucionet e doganore dhe prokurimi publik. Artan Ramizi me profesion ekonomiste konsideron mision të pamundur arritjen e pasurisë milionshe me pagë të sektorit publik dhe fitimet që i sjell sektori privat nëse punot në mënyrë ligjore.
Unë mendoj se në Kosovë janë dy burime kryesore të cilat se prodhojnë milionerët në Kosovë, e ato janë doganat dhe procedurat të ndarë. Kryesisht firmat të cilat punojnë me tender shtetëror dhe cilat importojnë mallra që kanë ndërgonë të shtrejt janë syvisuan një milioner, por me ta lidhen edhe politikanët tonë cilët bashkunojnë dhe morën hisën e tyre. Pra, milionerët kryon direkt nga gjepi i popullit.
Profesori Azem Haziri mbi të 60-tat habitet sa shumë ka ndryshuar infrastruktura ndërtimore në qytete, duke marrë si shembull Prishtinën. E për të gjitha këto nuk beson se janë investuar me paratë gatshme të fituara në mënyrë ligjore.
Ne dim, e sidomos ne qemi rrinë Prishtinë. Ne njofëm Prishtinën, sa e madhe ka qenë, sa njerës ka pasë. Kush kanë qenë të pasën dhe dëvartën? Ku të 17 miliona e miliard jashtë? Rëndeje, nuk ka shtetë, ka pushtetë. Shteti dalohet pe pushtetit. Pasuria është me hajni azjati.
Se pasuria disa personave në Kosovë është krijuar pas periudhës së luftës, se dyshon edhe Artan Demhasaj nga organizata QOHO.
Edhe është pak vështirë në orën përfundim dhe më të rëgjë që nga kalmar ata atë pasuri. Por një gjë që tijet që shumita këtë pasuri është kriju në dikur në 1992000 dhe kjo pak është diskutabile që kanë mërive njërë pas luftës.
Paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Kurse shkalla papunësisë në Kosovë është mbi 32%, ndërka që varfëria ekstreme 10%. Duke marrë parasysh vlerën e pagave dhe pasurinë e disa qytetarëve të Kosovës, edhe Safet Gërxhaliu vlerëson se kjo nuk përputhet me realitetin.
Edhe të fakti që në Kosovë, në rruga mesatare është 350-360 euro, dhe arrjet kjo standard ose kjo nivel jetës i grupeve të caktuara është vërtet diçka që dëshmon që statistikat ose dhënat në Kosovë japin shumë atë për rezultatet sakta të dhënave të gabuara, sesa rezultatet sakta të dhënave të sakta. Se po të kenë të hyrat 300 euro ose 350 euro dhe të krijohet pasuri milionshe është diçka që nuk është koherent me realitetin.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka kërkuar që të krijohet baza ligjore që sankcionon pasurinë e paligjshme dhe në bazë të cilit mundësohet konfiskimi i pasurisë së krijuar në mënyrë jo ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza me migrantët dhe në veçanti mbyllja kufive me Greqinë dhe Serbinë e ka rritur dukurinë e trafikimit me njerëz në Maqedoni. Është theksuar në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili e ka ulur Maqedoninë një pozitë më poshtë lidhur me masat që po ndërmerr në luftimin e këtij fenomeni. Institucionet nuk e kanë komentuar raportin, ndërsa organizatat jo qeveritare flasin për neglizhencë të organeve të sigurisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë nuk komentojnë raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin me njerëz, i cili e ka ulur Maqedoninë nga kategoria e parë në atë të dytë, si vend që nuk i plotëson në tërsi standardet minimale për eliminimin e kësaj dukurie negative. Në raport theksohet se në këtë gjendje Maqedonia është para se gjithasht si pasojë e krizës së migrantëve, duke u shëndruar kështu në një event tranzit dhe destinacion për burra, gra dhe fëmijë të cilët e bën cak i tregtisë me njerëz ose punës së detyruar. Autoritetet thuhet në raport të kanë evidentuar raste të trafikimit, por nuk kanë ndërmarrë masa shtesë për hetimin e tyre të plot. Qeveria e Maqedonisë bën përpjekje, por ende nuk i plotëson në tërsi standardet minimale për eliminimin e tregtisë me njerëz, qëndron në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili përmend edhe disa ndryshime ligjore për të mundësuar lëvizjen e migrantëve nga Greqia drejt kufirit me Serbinë, por pa harruar edhe rastet e mbylljes së kufive që kanë zgjitur paraqitjen e kalimeve ilegale. Organizatat jo qeveritare që tani më një kohë të gjatë po merren me çështjen e migrantëve, pranojnë gjendjen në të cilën ndodhet vendi, sa i përket trafikimit me njerëz në veçantinë me migrantët nga Siria e Iraku, por edhe nga shtete tjera. Jasmin Recepi nga organizata Legis thotë se është i madh numri atyre që kalojnë ilegalisht të kufirin në Greqi, duke e paguar shumë të mëdha parash për të vazhduar rrugëtimin e nisur.
To što može da se vidi, pored ono što imamo kao informacije da rečimo Srbija, kada što brojkite vedate koliko 300 ljudi dnevno pominuat u Makedonija u Srbiju.
Na bazë të informatave tona, rreth 200 persona në dit kalojnë nga Maqedonia në teritorin e Serbisë. Të gjitha kalimet bëhen në mënyrë ilegale, kush si të mundet, por në të shumtën e rasteve ata kalojnë ilegalisht kufirin, thot Rexhepi, sipas të cilit personat e trafikuara po që paguajnë shumë të mëdha parash janë objekt i abuzimeve të shumta nga grupe të ndryshme mafioze. Ai thot se shoqatat jo qeveritare përmes të donacioneve të ndryshme kanë bërë dhe po bëjnë shumë të tepër se institucionet, të cilat siç thot ai, shpeshherë kanë ndërlikuar edhe më shumë gjengjen, qoftë me mbylljen e kufirit apo me masa tjera represive. Nga ana tjetër, Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit në Maqedoni, duke e komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thot se problemi qëndron në mosbatimin e ligjeve, por edhe në shkaqe tjera.
Dhe që një vëprasën e zakonët, vëprasën e një implementacijata i nacionot në kushtë Republika Makedonia se pustavi kon begalësit të shtë samjët të qitok në krizata.
Ne kemi ligjet e mira, por ato nuk zbatohen në praktikë dhe si rjadhoj e kësaj, nuk kemi kontrol ndaj asaj që pëndodhë që nga paracitja e krizës e migranteve, të cilët edhe janë caki i trafikimit dhe mënyrave tjera të përfitimit nga personat e pandërgjeshëm, të cilët e fare nuk luftohen nga ana institucioneve, madje ka raste kur ato apo individ të caktuar të jenë të përfshirë në tregtinë me njerëz. Thot Pirovska duke shtuar se fenomeni me tregtinë me njerëz ka marrë përmasa shqetësuese në veçanti pas mbylljes së kufive, ndërsa fajin për gjendjen në të cilën ndodhet vendi i adreson organeve të sigurisë.
Ministerството за внатрешни работи ни презема никакви мерки со цел да утврди што се случило со овие луѓе, кои што се на некој начин расселени во селата околу граничните премини.
Министрија е пунаве те бранчме нук пондорме разгја пор те етуара чфар пондодх мекта нјерас. Në këtë ka ndikuar edhe kriza politike e cila ka zhvendosur vëmendjen nga kriza me migrantët e cila ishte shumë aktuale. Këtu bën pjesë edhe informimi jo i duhur i medjave, të cilat e gjithashtu janë përqendruar në raportimet rreth krizës politike, përfundon kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni Urania Pirovska. Përveç krizës së migrantëve, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se fëmijët, veçanërisht ata të bashkësisë etnike rome, edhe më të janë viktima të punës së detyrueshme dhe të keq përdorimit seksual përmes martesave të detyrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në samitin e vitit e 2014 në Wales, NATO-ja ishte në një gjendje emergjente. Tash ajo përgatitet për një konflikt eventual të gjatë dhe të tensionuar. Para dy vitesh, Alianca Veri Atlantike ishte rifokusuar në misionin bazik të saj, për mbrojtjen e antarëve të vetë. Tash, në mënyrë metodike, i vendos pjesët në vendin e vetë, për të ndalur dhe zmbrapsur Rusin revanshiste. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore. Herën e fundit të shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve antare të NATO-s ishin të buar në Newport të Walesit në shtator të vitit e 2014, pasi vetëm disa muaj më parë ishte aneksuar Krimea Ukrainës dhe pasi kishte filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa qëndrimi agresiv i Rusisë kundër perëndimit posa kishte filluar. Nëse samiti NATO-s në Wales ishte për një përgjigje të menjëhershme ndaj krizës, samiti aleancës së gjatë javës së ardhshme në Varshavë do të jetë për ndërtimin e një arkitekture stabile dhe energjike të sigurisë, për gjendje afatgjatë të tensioneve në raportet me Rusinë. Zyrtarët thonë se vendimet e samitit të NATO-s në kryeqytetin Varshavë të Polonisë, më 8 dhe 9 korrik, do të reflektojnë për dekadat e ardhshme. Samiti po mbahet edhe nën hijen e votimit për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zmbrapsja e Rusisë dhe risigurimi shteteve në linjën e parë të frontit, që kufizohen me Rusinë, kuptohet do të jetë temë dominante e samitit të Varshavës. Liderët e transatlantik duhet të konfrontohen me realitetin e luhatur. Paqja, siguria dhe stabiliteti demokratik i Evropës më nuk mund të merren si të garantuara, kanë shkruar aktualisht në raportin e tyre për Këshillin Atlantik ish ambasadori amerikan në NATO Nicholas Burns dhe ish komandanti NATO-s James Jones. Para dy vitesh në Wales, NATO-ja pat vendosur të krijojë kapacitete të reja ushtarake në Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani dhe e formojë një forcë të re të përgjigjes së shpejtë, e cila vetëm brenda dy ditësh mund të ndihmojë vendeve antare të rrezikuara. Në Varshavë, alianca pritet që më tutje ta rifërcojë krahun e vetlindor me 4 batalione luftarake me nga afro 1.000 ushtarë në 4 vende, Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania janë pajtuar ta komandojnë se cila nga një batalion, ndërsa për komandën e batalionit të 4-të ende po diskutohet. Me gjitha të zyrtarë të NATO se thonë se Kanadaja gjithnjë më tepër shihet si kandidati më serios për këtë pozitë. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë pajtuar të vendosin një brigad me 3500 ushtar Amerikan që do të punon të në rajonin Baltik dhe në Bulgari e Rumani, ku po zgjerohet baza kryesore për shfrytëzim nga Shtetet e Bashkuara si qendër trajnuese. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në muajin qershor ka thënë se Alianca do të shqyrtojë ofertën në Rumanis për vendosjen dhe komandimin e një brigade shumë kombëshe e përbërë me 3.000 deri në 5.000 ushtarë që do t'i koordinon të stërvitjet dhe do të kishte rol për zmbrapsje. Këto nuk janë formacione për luftë, tha Marke Galeoti nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare me sili në Prag të Çekisë. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se çka do të ndodhte sikur zmbrapsja të dështonte. Për shkak të gjeografisë së pjesës veriore të Evropës, analistët ushtarak thonë se vendet baltike janë të ndjeshme ndaj përkushtimit eventual të Rusisë për avancim, me gjithë numrin e rëndësishëm të ushtarëve të NATO-s në terren. Një studim aktual i Institutit Terrain de Corporation ka konkluduar se NATO-s do t'i duheshin 7 brigada, përfshirë 3 me makina të blinduara dhe me mbështetje adekuate nga forca ajrore me qëllim që të parandalohej mbushja e shpejtë në vendet baltike. Prandaj analistët thonë se ky është njëri nga shkaqet përse NATO-ja është e interesuar për Finlandën dhe Suedin, që aktualisht nuk janë antare të aleancës që t'i ketë partner dhe aleat. Pandimin finlandeze dhe suedeze, NATO-ja do të ketë presion të madh në mbrojtjen e shteteve baltike, kundër sulmit eventual të përkushtuar të Rusisë, thot Eduard Lukas, autor i librit të ri Lufta e re e ftoft.
europaelir.org.
Kampionati Evropian i futbolit Euro 2016 që po mbahet në Francë gjendet në fazën e kualifikimeve për çerekfinale. Gazetarët në Kosovë vlerësojnë se deri tash kampionati ka treguar dallimet e vogla në cilësi ndërmjet pjesëmarrësve në kampionat, por edhe siç i quajnë ata ekipet me fat. Megjithatë, sipas tyre, ekipet e ashtu quajtura të mëdha do ta kenë fjalën kryesore në pjesën finale të garave. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Për Parimi Sufi, gazetari rjetit rajonal për gazetari hulumtuese Birnë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kampionati futbolit Euro 2016 kanë gjerë në pas voglimin e diferencave në cilësi ndërmjet shteteve pjesëmarrëse.
Ajo që ka u po këtë vit nuk është e habitshme. Se cili ekip ka brenda vetes një apo më shumë lojtar që mund të abartin barën dhe të qojnë ekipin për para deri në një pik të caktuar për jo deri në fond të gares. Si vjetë këtë e dëshmuan Islanda, Polonia, Uelsi dhe deri diku edhe Shqipëri. Komtarët e famshme të futbollit duhet t'i përshtaten këtij realiteti.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjerimi i pjesëmarrjes në Euro 2016 u ka dhënë shansin edhe siç i ka quajtur ai shteteve të vogla që të arrijnë suksese të dukshme, por siç thot ai shorti ka qenë i pamëshirshëm për disa kombëtare të cilat që moti ishin llogaritur si favorite të kampionatit, ndërkohë që ka pasur edhe ekipe me shumë fat.
Dhe në këtë drejtim, kur jemi te çerekfinali Finalet e para, mund të themi se Portugalia pas një fitore deri tash ka shkuar për para dhe është plasuar në gjysmë finale me penalti që shumicën e ndeshjeve i ka përfunduar, kështu që nga një rreth fati sportiv bën që të arrijnë suksese prashtë në mesin e katër skuadrave më të mira.
Por Shkëlqim Hysenaj, redaktor përgjegjës i portalit Zëri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, po ashtu e veçon Portugalinë si ekip me fat, por sipas tij të fitosh me fat është fatkeqësi e kampionatit.
Konsideroj fatkeqësi si faktin që Portugalia ka vazhduar tutje me që e dim se nuk fitoj asnjëherë në kohë të rregullt dhe gjithmonë, domethënë barazoj në 5 ndeshjet të cilat i pati në këtë kampionat evropian. Gjermania gjithashtu konsideroj që është një favorit, megjithatë nuk kam shumë besim në triumfin e Gjermanisë të gardhë për shkak se po vrehet se disa lojtarë nuk janë në formën e duhur.
Ndryshe mendon Kosumi, sipas tij gjasat më të mëdha i ka Gjermania për ta fituar kampionatin.
Sipas me, Gjermania mund të jetë mbetësi kryesor për titullin e kampionit, kurse në grupin tjetër mund të jetë edhe Portugalia që do të ishte befasia e këtij kampionati, por jam i bindur se gjermanët do të fitojnë titullin e kampionit Evropës në Francë 2016.
Isufi shpreh mendimin se fjalën e fundit në këtë kampionat do ta thonë kombëtarët siç i quan ai të mëdha.
Un pres që si vend pritës dhe për cilësinë që ka si vjet Franca ta fitojë këtë kampionat.
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysenaj.
Besoj që Franca do të triumfoj në këtë finale për shkak të paraqitjes së tyre të mirë, mirë po edhe për shkak se janë edhe pikërisht francezët që kanë organizuar kampionatin evropian.
Sidoqë të jetë, këta dashamir të futbollit që vijnë nga mediat e Kosovës kanë theksuar se pjesëmarrja e përfaqësuese së Shqipërisë në kampionatin e futbollit Euro 2016 në Francë e ka bërë më interesant gjithë këtë edicion për dashamirët e futbollit në vend. Ndeshjet e gjysmëfinalit e Euro 2016 do të mbahen me 6 dhe 7 korrik. Ekipet fituese nga këto dy ndeshje do të takohen në finalen që do të luhet me 10 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështjen e shënimit të kufirit me malin e zi, një subjekt opozitare ka shndruar në kauzë politike. Më tutje, në një shkrim në rrjetin Facebook, zoti Mustafa theksoi se nuk duhet të luaj me ndjenjet e qytetarëve për kauza politike, sepse kjo na kushton në shumë. Sipas tij, kufirin e nuk mund ta ndryshojmë duke i ndryshuar komisionet, dhe se kufiri është vullneti të dy palëve, në rastin ton edhe i faktorit ndërkombëtar. Zoti Mustafa ka shprehur përkushtim se qeveria do t'i kryej procedurat që marrveshja e demarkacionit të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Policia Serbisë ka njoftuar se 5 vet janë vrarë dhe supaku 20 të tjerë janë plagosur nga sulmi me të shtëna në një kafene në pjesën veriore të këtij vendi. Incidenti i rëndë ndodhi në një fshat afër qytetit e Zrenjanin, afro 80 km nga kryqyteti Beograd. Policia tha se personi me armë automatike ka hyrë në kafene në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe ka hapur zjarr kundër të pranishmëve që gjendëshin në lokal. I dyshuari është arrestuar. Në njoftimin e policisë, ku personi arrestuar është identifikuar vetëm me inicialet të Z.S., thuhet se ai së pari e ka vrarë bashkëshortën e tij dhe një grua tjetër, e pastaj ka shtën pa kontroll në njerëzit e tjerë në kafene. Rrjeti televiziv shtetror RTS ka raportuar se derisa policia ende po zhvillon hetime për këtë rast, duket se problemet të martesore i kishin shkaktuar këto të shtëna. Policia tha se 7 prej të plagosurve, në mesin e tyre 3 të mitur, janë në gjendje shumë serioze shëndetësore. Nga një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë dy lider të lartë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ka njoftuar mbrëmë më vonë Pentagoni. Vrasja tyre së bashku me sulmet kundër liderve të ISIL-it gjatë muajit të kaluar, në mënyrë kritike e ka degraduar përvojën udhëheqëse të ISIL-it në Mosul dhe i ka larguar dy nga pjestarët më të lartë ushtarak në pjesën veriore të Irakut, tha zëdhënësi Pentagonit të Peter Cook. Në sulmin afër qytetit Mosul më 25 qershor, janë vrarë zëvendës ministri për luftë Basim Muhammed Ahmad Sultan al-Bayari, i cili ishte mbikëqyrës i marrjes së kontrollit në Mosul në vitin 2014, ka thënë zëdhënësi Cook. Më tutje, ai ka thënë se lideri tjetër i vrarë ishte Hatim Talib Al Hamduni, komandant ushtarak në Mosul. Peter Cook tha se vrasja dy liderve të lartë të Shtetit Islamik do të ndihmojë forcat e Irakut në luftën e tyre për ta rimarrë kontrollin ndaj Mosulit, që është qyteti dytë më i madh në Irak. Një zyrtar ushtarak në Bangladesh thot se 20 persona të jashtëm të rrëmbyer janë vrarë gjatë një operacioni në kryeqytetin Dhaka, ku forcat e sigurisë depërtuan me dhunë në një restorant, duke i vrarë 6 persona të armatosur që i mbanin të rrëmbyerit. Ne i kemi gjetur 20 trupa të pajet dhe shumica e tyre ishin prerë në mënyrë brutale me armatim të mprehtë, u tha gazetarve generali Najem Ashfaq Çavduri sot në Dhaka. Por ky zyrtar ushtarak nuk ka dhënë detaje për shtetësinë të vrarëve. Gjatë operacionit të forcave të sigurisë në një lagje të Dhakës janë shpëtuar 13 vetë. Mëse 100 policë dhe pjestar të forcave speciale ishin mbështetur nga 7 makina të blinduara gjatë dëpërtimit në restorantin që ishte në pjesën diplomatike të kryqytetit të Dhaka. Përgjegjësinë për të sulme ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Qeveria e Çekisë ka hedhur poshtë kërkesën e presidentit Miloš Zeman që ky vend të mbajë referendum për antarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO pas votimit në Britani për largim nga BE-ja. Antarësimi në këto dy organizata është garantimi stabilitetit dhe sigurisë, ka kumtuar mbrëmë zyra e kryeministrit të Çekisë Bohuslav Sobotka. Më tutje, në deklaratë theksohet se qeveria nuk po e shqyrton ndërmarrjen asnjë hapi që do të paraqiste pikpyetje në antarësimin dhe orientimin afatgjatë të politikës së jashtme të Republikës së Çekisë, dhe shtohet se rrjedhimisht nuk parashihet kurfar referendumi. Presidenti Zeman nuk ka autoritet për thirrjen e referendumit, për të cilin kërkohet amandament kushtetues. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.